Galvenam arhitektam un attiecīgie kolēģi ir savi iebildumi. Nevis pret projektu pēc būtības, bet pret atsevišķiem projekta elementiem, ko viņi arī attiecīgi pauduši. Un šajā situācijā ņemot vērā arī tas debats sabiedrībā, kurus jūs esat pieminējusi raidiem sākuma. Manuprāt, un arī no būvvaldes viedokļa vienīgais pareizs risinājums tagad būtu organizēt publiskas diskusijas par to, kad risinājumi varētu būt iztenoti attīstot šo projektu. Tur sakot, no, piemēram, es minēšu vienu konkrētu gadījumu par vestibilu. No vienas puses muzejiem ārkārtīgi svarīgi dabūt papildus telpas, kur viņi varētu izmantot tā skaita reprezentācijas nolūkos, bet vienlaicīgi tie, kas aizstāv vēsturiskas ēkas, uzskata, ka tāda veida tik liela mēra pārbūvēt esošu okupācijas muzeja ēku būtu nepareizi. Tāpēc, ka runa iet par to apjomu, kas ir zem muzeja. Tas ir tikai viens no piemēriem, kur ir jautājumi. Un šeit šajā situācijā, manuprāt, pareizākais būtu, ka mēs pilnīgi piekrītu būvvaldes viedoklim publiska diskusija, kur būtu iesaistīti arī visi, kam ir viedoklis par šo projektu par un pret. Un tad attiecīgi izrunāt, atrast risinājumus, tos izcinājumus iekļaut projektu un tālāk iet uz priekšu.
Tas patiesībā varētu nozīmēt jaunu projektu konkursu, skiču konkursu, ja jūs sakāt, ka varbūt, ka vestibils ir tikai viens punkts.
Vestibils projektu ietvaros vienmēr var attiecīgi veikt izmaiņas, to pareizi izdarot, to akceptu būvvaldi un iet tālāk.
Vai nākotnes nama būvniecība arī šeit tiek apspriesta, kā būt vai nebūt? Vai
nu, tomēr... tas bija viss kopējiet, jā, protams.
Tā ir skaitā...
Kādā veidā to attīstīt tālāk?
Proti, šī piebūva varētu arī netapt, jūsuprāt, tādas diskusijas noslēgumā, kur mēs tomēr zinām.
Man šeit nav viedokļa. Jā. Tā zina, ka man nedrīkst būt viedoklis ne par vienu attiecīgu objektu, kas tiek būvēts Rīga. Es varu izteikt, protams, bet lēmumu var pieņemt tikai un vienīgi atbilstošas institūcijas, atbilstoši tiesiskajiem aktiem un saviem pienākumiem. Un šeit no vienas puses mums ir arhitekta galvenā viedoklis, tālāk būvvalde, lai nekavēt šo projektu tālāk attīstību, par ko mēs šodien arī runājam ar okupācijas muzeja pārstāvjiem. Viņi jau šonedēļ savu padomu pieņems lēmumu par to publisko diskusiju, lai uzsaktu nekavējoties. Un tālāk attiecīgi meklēt risinājumus. Un neviens nevar izslēgt, ka, piemēram, šīs diskusijas rezultāti gan tie, kas ir par... Nu, par viņam nav jautājumu, gan tie, kam ir cits viedoklis par to, kāda veida to vajadzētu attīstīt. Viņi atradīs kompromisu kopsaucēju. Muzeja pārstāvi šodien man arī apliecināja, ka arī Birkera kungs ir gatavs, ja ir nepieciešams un ja ir argumentēts prasības veikt izmaiņas savu projektu līdz ar to, lai viņi kopā arī atrod tādu veidu risinājumu.
Mm-hmm. Bet jūs minējāt, ka jums ir tomēr arī savs personiskais viedoklis.
Nē, es esmu teicis, ka man nevar būt šajā situācijā personisks viedoklis. Es varu jums apliecināt, ka Rīgas pašvaldība ir viena no tām institūcijām, kas finansiāli visu laiku ir atbalstījusi. Okupācijas muzeja kopš 2009. gada. Mēs katru gadu budžete piešķiram finansiālu atbalstu šim muzejam, kas nebija agrāk. Līdz ar to muzeja nākotne mums ir svarīga.
Bet līdz ar to tas instance, kura formulēs gala lēmumu viedokli, būs Rīgas pilsētas arhitekts kopā ar būvvaldi?
Nu, tas ir ceļš, tā ir procedūra un formats, kas kādā veidā tas notiek visas pašvaldības. Būvvaldi ir tā institūcija, kas akceptē vai neakceptē, un viņi, lai attiecīgi ņemot vērā šajā gadījumā arhitekta, galvenā arhitekta kolēģijas lēmumu, viņi organizēs šīs publiskas diskusijas, lai tādā veidā atrast risinājumus un iet uz priekšu.